Yepriyer Adatlık Radyosu. Yer yeriniz hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 28 aprili heptenin tişen bövünü efirde haberler gündelgü şunki programımızda. Dünyada COVID-19 pandemiyasının fonunda Türkmenistan'da zirur dermandır gıtalyar. Kerkide ve Hocambazı 18 yaşını dolduran okulçuları may ayında harbi kulluğu ekidilecek tigi duyduruldu. Bu beylik malumatları dinleyicilerin adı gepleşimlerin esası bölümüne başlamadan odal teyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudayverdiye ve tanış ederim. Dünyada koronavirüs infeksiyası yokuşan adamların sayı 27 aprilde 3 milyona koruyuladı. Yoğulanların sayı 206 milyon adama yetti. Dünyanın en çeme yurdu. Keseli karşı girdim çeklendirmelerini koğuşatıp başladı. Kavri yurtlarda resmi sayıların keselilenlerin hakiki sayınından kem bulmağı çak ediliyor herhalde. Vakti koronavirüs ile teyadık keselilendiğine 3 adamın hata alınanlığını ve 12 gün veri ölümlerin yoktuğuna eden Hıtay'ın veren malumatlarına şüphelü karalıyor. Günbatar yurtlarında helakçılıklı yağdayların sayının azalmak alamatları bilen bir vakti tepetige direlen iqtisadiyyatlary canlandırmak maqsadı bilen çäklendirmeler gowşap başlady. Dünyadaki koronavirusdan iň köp zebir alan Birleşen Ştatlar hem şu hepdede çäklendirmeleri gowşatmagy taýýarlanýar. Hem iqtisadiyyatlary açmak baradaky basyşlary taglyk bilermenleriniň keseliň diagnostikasynyň uzyýypsyzdygyny aýdýan wagtyna gabat gelýär. Ýewropada ispan çağrylarynyň ençemedi soňky 6 hepdeniň dowamında ilkinji gede 26 aprelde köçä çykyp başlady. Ispaniýanyň hökümeti Ýewropanyň bir näçe ýurduna goşulyp çäklendirmeleri gowşatmak barada planyň üstünde işleme kararyna geldi. Merkezi Aziýada Kazakstan koronavirusyň ýaramagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyny udaldan hem bolsa 16 marta girden çäklendirmeleriniň käwirini gowşaryp başlady. Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň 27 aprelde ma'lum etmegine görä paýtagt Nur Sultanyň we ýurdun iň uly şäheri Almatynyň arasyndaky uçar gatnawy 1 maýda dikeldiler. Hem 30 aprelde ýatyrylmagy planlaşdyrylan adatdan daşary ýagdaý 11 maýa çenli udaldylýar. Kazakstanyň saglyk resmileri ýurtda hasap alynan koronavirusly ýagdaýlaryň 2780 adamdan ibaratdygyny 25 adamyň ýogulanlygyny aýdýarlar. COVID-19 sebäpli helakçylykly ýagdaýlaryň sany boýunça Kazakstan Merkezi Aziýa regionunda 1-nji ýerde barýar. Özbegistanyň resmileriniň 27 aprelde aýtmagyna görä ýurtda koronavirus bilen keselenleriň sany 1887 adama ýetipdir. 8 adam ýogulupdyr. Soňky günlerde özbek häkimetleri pandemiýa sebäpli ýapylan käbir biznes obýektlerini açmaga ruhsat berdi. Kırgızstan'da Sağlık Ministrinin orunbasarı Nurbolot Osmonov yurtta koronavirüs bilen keselenen 695 adamın hatawalanlygyny 8 adamın yoğulanlygyny 27 aprelde habar berdi. Täjikistan koronavirüs bilen keselenenleriň ýokdugyny aýdan hem bolsa ähli jemgyýetçilik çärelerini ýatyrdy. Mektepleri we çağlar baglaryny 10-njy maýa çenli ýapdy. Täjikistan we Türkmenistan öz giňişliklerinde COVID-19'un ýokdugyny aýdýar ema bilermenler açyklygy we gararsyz media ýol bermeýän hökümetleriň bu maglumatlaryna ynamsyz garaýarlar. Koronavirusyň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda Türkmenistan köpçüligiň gatnaşmagynda bedew bayramyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun açyklyk ugruna 680 million dollaryň sarp edilendigini aýtdy. Bu arada döwlet habar serişdelerinin çawedin maglumatlarında habar berildi. Emma bu maksat pulun haýsy wagt aralygynda sarp edilendigi tahkiklaştırılmadı. Türkmen prezidentinin söylerine göre hazırlan meşverdeki pul atların ve at saklayanların durmuş şartlarını kullandırmak yali maksatlara sarp edilipdir. Akal tekatlarının bilermeni Ustad Seyit Atşınat hükmünde çıkış ediyen prezident Berdi Muhammedov atlara kitap ve aydın bağışlayar. Türkmen hükmünün tankiyatçıları ve bilermenler akal tekatlarının yurtta korrupsiyanın ve şahsiyet kultunun kuralını övürlönlüğüne ediyarlar. Şu ülke bedev bayramını tayarlığın çayında Türkmenistan, Britanya'dan 1 milyon funt sterling kümetçöründe pul sarp edip çäge satın alıp çapuv yodolaryna ýazypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň 26 aprelde çäweden hatawatyna görä Awganistanda dowam edýän uruş zerarly şuýlyň başyndan beri 500-den gowrak raýat öldürilipdir. Olaryň 3-den 1 bölegi çağılır. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanda koronavirus howpunyň ýokum salýan wagtynda raýatlaryň gorawyny hasta güýçlendirmek zerurlygyny hem nykdyar. Helakçylykly hüjümleriň 55%-na hökümete garşy hereket edýän güýçler, ýagny Taliban, İslam döwleti we beýleki toporlar jogapkär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hatawatynda aýdylýar. Dünýäde harby maksatlara 2019-njy ýylda 1.9 trilyon dollar sarp edilipdir. Bu soňky 10 ýyllykda iň uly çykdyjy nemele aýdýar. Bu arada Şweýcariýede ýerleşýän Harvey Institute habar berýär. 27 aprelde çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylda global harby çykdyjylaryň 62% beş ýurdun Birleşen Ştatlaryň, Hitaýyň, Hindistanyň, Orsiýetiň we Sowud Arabistanynyň paýyna düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.